Во тие денови излезе заповед од кесарот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис за управувањето на Киринија во Сирија. И појдеа сите да се запишат, секој во својот град. Отиде Јосиф од Галилеја, од градот Назарет во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, бидејќи беше од домот и племето Давидово, за да се запише со Марија, свршената за него жена која не беше празна. Ако га беа таму, нејзи дојде времето да роди. И го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли. Оти за нив немаше место во преноќиштето. Имаше пастири во тој крај кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. И одеднаш ангел Господов застана меѓу нив и славата Господова ги осветли и се уплашија многу. А ангелот им рече: «Не бојте се, ете ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. И еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли». И одеднаш со ангелот се јави многобројно небеско воинство, кое го славеше Бога велејки: «Слава во висините на Бога, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја». Кога си отидаа ангелите од нив на небо, пастирите си рекоа помеѓу себе: «Да отидеме во Витлеем и да видиме што се случило таму за кое ни соопшти Господ». И дојдоа брзо и ги најдоа Јосифа и Марија и младенецот како лежи во јаслите. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за тоа дете. И сите што чуја, се восхитуваа на сето она што им расправаа пастирите. А Марија ги пазеше сите тие зборови, слагајќи ги во срцето свое. И се вратија пастирите, славејќи го и фалејќи Бога за се она што чуја и видоа, како што им беше речено.